Son tenor në 18 në Bazilikën e Shënpalit jashtë mureve të Romës, Benedikti i 16 kryesoi kremtimin e lutjeve të para mbrëmësore të solemnitetit shenjtorve Pjetër e Palë për mbydhjen e vitit kushtuar apostullit të popujve. Në liturgji ishte i pranishëm një delegacioni patriarkanes ekumenike të Konstantinopolis, kryesuar nga hirësia e ti, Emanuel, metropoliti Francës, drejtori zyres së kishës ortodokse pranë bashkimit evropian. Shkëlqesia e ti, Atenagoras, i peshkëve sinopit, nimsi metropolitit Belgjikës dhe diakoni i nderuar i fanarit, Joachim Billis. Delegacionin e shoqëronte shkëlqësia e tij zot Brian Farrell, sekretari i Këshillit Papnor për nxitjen e bashkimit të krishterëve.
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.
Kremtimi filloi me arritjen e Atit të Shenjtë në Bazilikën e Shënpalit jashtë mureve. Për ta pritur në portikun e majt kishin dalë kardinali, kryeprifti i bazilikës dhe abati i Shënpalit. Më pas Ati i Shenjtë kryesoi procesionin e murgjërve që duke kënduar Laudes Regie, ka përceu portën kushtuar apostullit të popujve dhe arriti tek elteri i konfesionit. Në vijim Papa zbriti për të nderuar varrin e apostullit, e ndërsa këndohej një antifon pauline, puthi elterin dhe hapi kremtimin, shoqëruar nga kori i murgjërve të urdhrit të Shën Benediktit me fjalët.
In quest'anno paulino, nel quale abbiamo celebrato i 2000 anni dalla nascita.
Në këtë vit kushtuar Shënpalit, në cilin kremtuam 2000 vjetorin e linjes apostullit të mall të popujve, uftuam dhe një herë t'ja hapim zemrat durimit për të dhys të hyjit në fe e në dashuri që janë në Krishtin Jezus. Dëgjua me vëmendje të madhe shkrimet e Shënpalit, i cili na nxit ta predikojmë fjalën e Zotit në çdo kohë, e të jemi të paqurtushëm në doktrinën e shëndosh. Nëse dëshirojmë ta marrim kurorën e drejtësisë, duhet të vazhdojmë ta luftojmë betejën e mirë e ta ruajmë fenë. Në bashkim me mbar kishën, kremtojmë mbrëmësoret për nder të dy shtyllave të mëdha të kishës, Shën Pjetrit e Shënpalit. Uroj që gëzimi i këtij solemniteti na mbush me shpresë, në pritje që të na dëftohet lumnia e Zotit e shelbusit ton të mall, Jezu Krishtit.
Më pas vijoi liturgjia e fjalës së Zotit, në përfundim të së cilës Ati i Shenjtë mbajti homelinë mbylljes së vitit kushtuar apostullit të madh të popujve.